Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Та, добрий вечір. А ми впіймали наших слухачів. Вони впіймали хвилю, а ми впіймали їхню увагу.
Дуже добре. Дмитро, ти мене сьогодні трошки збиваєш з пантелику. Ну гаразд, раз ми вже сказали про слухачів, то нагадаємо телефон у нашій студії 044-239-62-92. І сьогодні, як ми всі знаємо, вперше Україна має 14 жовтня вихідний день, День захисника Вітчизни і День Пресвятої Покрови, і день і Марш Героїв у Києві, у Харкові, в багатьох містах України. І, знаєте, багато написано сьогодні про цей день, чому і як, в який спосіб треба проводити цей вихідний день. Мені, чесно кажучи, найбільше сподобалася така рекомендація, чи завага, точніше, голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича про те, що сьогодні найважливіше – треба згадати героїв, полеглих за Україну. І от зараз ми хочемо запропонувати вам прослухати репортаж із Слов'янська, де сьогодні у школі, у середній школі вшанували загиблого захисника України, встановили там пам'ятний стенд про нього, це його звали Ігор Грішин. Будь ласка, наш репортаж.
На честь капітана Збройних сил України Ігоря Грішина у рідній школі героя номер 13, що у Слов'янську, відкрили меморіальний стенд. Інженер-механік загинув під час повітряного патрулювання Слов'янська рік тому. Вшанувати пам'ять загиблого зібралися представники місцевої влади, учні та вчителі школи, а також сестра героя. Капітан Ігор Грішин мав дві вищі освіти – Київського інституту військово-повітряних сил та Львівського національного університету імені Івана Франка. У лавах Збройних сил служив інженером-механіком повітряних суден. Ще в дитинстві, з сумом згадує однокласниця героя, а нині класний керівник Слов'янської школи номер 13 Ганна Пирожнюк, Ігор мав хист до навчання, прагнув дізнатися нове та отримував добрі оцінки.
Зараз я класний керівник 9 класу, а ще я випускниця цієї школи. З Ігорем Гришиним я навчалася в одній паралелі. Я запам'ятала його як порядну людину та доброго учня, який гарно навчався. Нема слів. Вічна пам'ять.
Розповіла Ганна Пирожнюк. Крім того, розповідає крізь сльози сестра загиблого Ірина Козодой, Ігор мав непереборну жагу до справедливості. Був відданим патріотом своєї країни. Незважаючи на те, що він мав дружину та двох дітей під час першої ж хвилі мобілізації, у квітні 2014 року Ігор рушив боронити рідне місто Слов'янськ.
Мій брат хорошо вчився, має два вищих образування, я повторюся. Це Київський воєнно-воздушний сил України і Львовський національний університет імені Івана Франка. Всегда с активной жизненной позицией был, целеустремленный, энергичный, талантливый человек в своем деле, техник от Бога. Всегда отзывчивый, всегда помогал людям, которые обращались к нему с какой-то просьбой, с какими-то своими трудностями. Никому не отказал. Семьянин, любящий отец. Всегда боролся за справедливость, как истинный патриот своей страны. Поэтому мне тяжело говорить, дети, больно. Слава герою!
Говорить сестра загиблого. 2 травня 2014 року під час патрулювання міста гвинтокрил Мі-24 було підступно збито з ПЗРК. Задачою екіпажу було спостерігати за переміщенням сил супротивника. Ігор та його побратими загинули на місці, третій член екіпажу потрапив у полон. 20 червня 2014 року Ігоря Грішина нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. На прикладі таких людей, як Ігор, зазначає директор школи Анатолій Погорєлов, і необхідно виховувати дітей. Завдяки таким історіям молодь дізнається про справжню силу духу і самовідданість. Крім того, керівник навчального закладу виказав щиру надію до місцевої влади на те, що незабаром школа матиме не тільки стенд, а й меморіальну дошку та носитиме ім'я свого героя Ігоря Грішина.
Я щиро сподіваюся, що в майбутньому за допомогою місцевої влади, от у нас сьогодні присутній Олег В'ячеславович Антон, ми зможемо відкрити і меморіальну дошку герою і також назвати нашу школу імені Грішина Ігоря.
Виконуючи обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов погодився з пропозицією і підкреслив, що меморіальна дошка на школі обов'язково з'явиться, а також додав, що кожен зі слов'янців зобов'язаний своїм життям таким людям, як Ігор. Вшанувати їх пам'ять – наш обов'язок.
Я подчеркую, наше обов'язок, дійсно, на школі буде меморіальна дошка пам'яті Ігоря.
Сказав Олег Зонтов. Катерина Колмикова зі Слов'янська для Громадського радіо.
А ми повертаємося до студії Громадської хвилі. У нас зараз просто неймовірна гостя. Якби у нас було не радіо, а телебачення, ви нас би з Дмитром бачили, оскільки ми запрошували цю гостю по телефону, і коли її побачили, от очі і у Дмитра, і у мене не те, що квадратні, не знаю, якої форми, як це описати, оскільки у нас просто неймовірна красуня в студії, 20-річна красуня Юлія Толопа і...
Ну, реально, у нас дві красуні, просто друга... сказала, що вона
в групі підтримки.
Та. Але обидві дівчини воювали.
Воювали обом дівчинам по 20 років. І наша гостя Юлія Толопа, яка має позивний Валькірія, була, вдумайтеся в це, командиром екіпажу БМП в Айдарі і потрапила в АТО ще в червні 2014 року. Юля, що вас привело в АТО?
Ну, в АТО меня привело, наверное, ситуация та, когда началась ситуация со Славянска, и когда ребята поехали в АТО с Майдана, я поехала вместе с ними, потому что...
А вы были на Майдане, да?
Да, я приехала на Майдан в апреле месяце, потому что раньше мне не получалось приехать.
А звідки вы приехали?
Из России, город Пятигорск.
Из России, и у вас российское гражданство?
Да, российское гражданство.
Так, а що вас із П'ятигорська привело на Майдан? Давайте з самого початку розбиратися.
Ну, скоріше всього, та ідея, яка була, да, мене вчили те, що ми всі браті і повинні друг другу допомагати, якби один народ, неважно, хто там на якому язикі говорить, але ми дійсно один народ, який повинен друг другу допомагати.
І ви, виходить, не потрапили під вплив російського телебачення? Ви не дивитесь телебачення?
Я не дивлюся телевізор з 11 років.
А скільки ваших однолітків, друзів по П'ятигорську теж не дивляться телевізор? Просто зрозуміти, з ким далі Україні вести розмову. Чи то молоде покоління, воно не сильно під впливом, чи все-таки є?
Наверное, з тих 100% моїх друзів, це буде, мабуть, всього лише 3%, які мене підтримують.
А всі інші просто дивляться телевізор, чи інші причини?
Інші, ну, другі причини, да, это другі ідеї, другі взгляди і ну, это не об'яснить. Правда.
Але ви знаєте, от я зараз на що звернув увагу? На те, що Юлія сказала, ми один народ, і ми приїхали захищати Україну. І от що цікаво, в принципі, і той же Дмитрій Кисельов, і Володимир Путін, вони теж говорять, ми один народ. Ну, от взагалі-то ми один народ, і тому ми завели війська. Ну, напряму вони не кажуть, що завели війська, та? Але діють ось таким чином. Та? І фактично Юлія зараз сказала, де ж проходить оця лінія розмежування, ще зважаючи, Юлія, знаєте, на який факт, що от нещодавно російське агентство соціологічне Лівада-центр, да, оприлюднило дослідження, в якому вперше за всю історію росіяни більшістю своїх голосів визнали, що українці і росіяни – це два різних народи. Оце це опитування по Росії, не по Україні, опитування по Росії. От нарешті зрозуміло, що це насправді два різних народи. І треба так нам ставитись історично до того, що це два різних народи, їх не можна заганяти в одну якусь, не знаю, в одну якусь будівлю, будинок, хату, садибу, я не знаю. Але розуміти, що кожен народ має свою історичну цінність. І ну, от питання в тому, як же все-таки зробити так, щоб українці і росіяни порозумілись?
Я, мабуть, не відповідаю на цей питання. Это очень сложно с тем, ну, получается, в том случае, какой сейчас, я не знаю, что может привести русский народ к тому, чтобы они наконец задумались, действительно, то, что они делают, ну, это неправильно. Это, ну, это, как говорится, не есть хорошо с нашей стороны. Если изначально говорится то, что белорусы, украинцы и русский один славянский народ – А получается в итоге то, что Россия вводит войска на Украину, я этого не понимаю. И поэтому я здесь.
Давайте повернемося у червень 2014 року. Як ви опинилися в Айдарі і, власне, чим ви там почали займатися?
Ну, в Айдар я попала, ще раз повторю, з Майдану відправляли автобуси на в зону АТО, це Донбас, Слов'янськ, Луганськ. Я попала в Луганськ, в Луганську область, батальйон Айдар. Приехав туда, на меня просто комбат посмотрел, половину людей, которые приехали со мной, он отсеял, которые были мужественные такие мальчики.
Отсеял, то есть он не взял их в батальон?
Хлопцы, не взял, так. Хлопцы были, да. Меня взяли, вручили автомат, и буквально через пару дней я оказалась именно на боевой позиции.
А как вы стали командиром БМП?
Ну, это было с июля 2014-го мы брали село Георгиевку, чистили ее от оккупантов, и просто наткнулись на машину БМП, брошенную. Машина ростовская, в 2013 году она была на капитальном ремонте в городе Ростове. То есть это тот же доказывающий факт, что российские войска все-таки есть в Украине. Вот. И меня забрали туда ребята в эту машину, и уже по ходу дела меня научили все.
Ну, у вас хоть права водительские были до того?
Нет.
О, Боже.
Ну, водительские права туда не надо. Когда ты командир машины, ты командуешь просто водителем и наводчиком. Там водительских прав не надо.
Але слухайте, як от я не можу навіть собі при всій своїй багатій уяві зрозуміти, як от хлопці на війні, чоловіки, можливо, там були старші люди, можливо, молодші, як ви їм віддавали наказ і вони їм слухалися. В чому тут секрет? Оскільки, ну, голос у вас тихенький, чи там на війні інший? Бо і така зовнішність тендітна. Як вам це вдавалося? Ви над собою. Це була ломка для вас, як для жінки?
Ні, потому что это были мои братья, уже так я их называю, правда, братьями, потому что мы с ними прошли не один бой. И есть у меня такой Богдан Коваль, Кузя позывной, это наводчик, оператор боевой машины. И он меня просто взял туда сначала для того, чтобы я погибла просто рядом с ним, он не хотел видеть меня там где-то в другом месте. И он меня, то есть, притащил к себе и сказал: вот ты будешь нашим командиром, ты будешь нами командовать. Ну, буквально за 2 недели я уже втеклась во всю эту ситуацию и начала командовать ребятами. Они меня слушали.
Ну, очевидно, вы с Надеей Савченко знакомы были, да?
С ней нет, так как ее взяли в плен 17 июня, и я приехала буквально на следующий день, когда ее взяли.
Угу.
Я с ней не встретилась.
А взагалі жінок на той момент в Айдарі багато було? Саме на бойових позиціях?
На бойових позиціях було всього 2 дівчинки.
2 дівчинки.
Да.
Є проблема з тим, що важко жінкам, в принципі, які беруть участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій. Чому це відбувається саме з жінками?
Тому що жінських посад на воїнську службу нет. Нас оформляют, в случае меня вообще не оформили, а вот мою знакомую, Виктория Дворецкая, позывной Дикая, ее оформили просто как банщица. Угу. То есть оформляли на гражданский посад.
А чому ви кажете, немає посад для жінок? Неже в посаді написано, що їм має чи може обіймати лише чоловік?
В уставі
Збройних сил, так? І досі, можливо, вам відомо, чи збираються вносити зміни в цей устав?
Ну, наскільки я слышала, вроде як уже зробили зміну в законі, да, і зараз уже можна дівчинки поступати на
допуск. І зараз вже більш-менш буде врегульовано. А з тими жінками, такими як ви, які вже воювали, немає ніяких змін? Тобто у вас немає зараз статусу, так?
Да.
І ви ніяких не отримуєте відповідно грошових компенсацій? Чи?
Ні. В моєму випадку це, звісно, дуже складно, тому що я громадянка Росії, у якої згоріли документи, громадянство України.
А документи де згоріли?
При бойових діях.
А можете розповісти про це?
Могу. Це було село Жолте. Ми їхали займати оборону з моим командиром и 3 товарищами. Мы подорвались на фугасе. 3 погибли сразу, и 2, получается, 300. Это я и пулеметчик.
Тобто вы отримали поранення, так?
Да, я получила первую контузию и перелом ребер.
І після цього все одно повернулися?
Звісно, я навіть в госпіталі поїхала.
Як?
Ну, мене відвезли в госпіталь, я просто оттуда вас біжала, тому що я знала, що там є мої ребята, і вони нуждаються в моїй допомозі.
А от скажіть, будь ласка, фактично по документам ви громадянка Росії,
так,
до сьогодні,
так? Так?
І зрозуміло, що ходу в Росію вам зараз немає.
Ні.
Так, от ми з вами знаємо, що зараз захопили, не зараз, а це сталося ще на початку 2014 року, захопили Карпюка і Кліха, яких фактично піддають тортурам в Російській Федерації, наскільки стало відомо, так? І відбувається закритий судовий процес. Зрозуміло, що в Росію ви зараз не повернетесь. А який статус ваш в Україні зараз?
На даний момент нікакого. Я подала на статус біженця, але він ще розглядається, тільки в декабрі місяці буде відомо, отримаю я статус біженця чи ні.
І відповідно громадянство, чи ні?
Насчет громадянства, вопрос, звісно, такий серйозний, тому що я вже билась у всі ворота, які можна було бити.
А можете назвати ці ворота? До кого
і
ви зверталися?
Адміністрація президента, і непосредственно наш перший комбат, це Сергій Петрович Мельничук, Ляшко. Сейчас это...
Просто ви звертались до Ляшка як до політика, так?
До народного депутата.
До народного депутата.
Я в городчасті, і пропіарившись в прошлом году летом, в августі місяці, він просто пообіцяв то, що дійсно я... Вот это гражданка Российской Федерации, она воюет за нашу Украину, и мы дадим ей гражданство России.
И что? И потом вы звертались до него, мовляв, виконуй свои обіцянки.
Да, нет, он наши встречи отсеивал. Мені не вийшло.
Слухайте, дивна якась ситуація, та? Ну тут має і ваш комбат Мельничук, скажімо так, проявляти якусь активність, захищаючи долі своїх солдат, та?
Ну, наскільки мені відомо, він писав письмо президенту,
так.
Но йому не відповіли.
А при тому ми бачимо, що Петро Олексійович Порошенко надає українське громадянство, наприклад, журналістам. Російським журналістам.
ФСБшникам. Міністрам.
ФСБшникам, ви сказали? Що ви маєте на увазі?
Я, Богданов, отримав громадянство України. Буквально, я вам скажу, місяця три це було. І він отримав громадянство України. Зараз він громадянин України і збирається в депутати, наскільки мені відомо.
Є така історія, так.
А нагадайте, Ілля Богданов це хто?
Це... ФСБшник, по-моєму, із Владивостока, якщо я не ошибаюсь, він був в правому секторі.
А, зрозуміло, він також воював за Україну, так?
Так, ну він прийшов вже, виходить, десь в августі місяці, і буквально через три місяці він отримав вже громадянство.
Я нагадаю нашим слухачам, як звуть нашу неймовірну гостю. В миру вона Юлія Толопа, а на війні в неї позивний Валькірія. Юля, ви народили дитину. Така радісна подія сталася у вас. І я от просто слухаю, що у вас немає українського громадянства, щоб отримувати, ну, відповідні немалі гроші, які отримують у нас породілля. Немає у вас виплат як учасника бойових дій, учасника АТО. Як вам вдається з маленькою дитиною давати тут собі раду? Чи відчуваєте ви допомогу вже від простих людей, якщо ви не відчули її від влади нашої?
У простих людей, звісно, є підтримка як моральна, так і фізична. Зараз я живу у свого бойового товариша на квартирі, який непосредственно намагається нас забезпечити. І я дійсно є благодарна тим людям, які з'явилися у мене в цій житті, іменно тут, на Україні. Тому що без них я не знаю, що я робила.
А як вам можна допомогти? От нас зараз слухає вся Україна заворожена. Можливо, можете назвати чи сторінку в Фейсбуці, чи ще якийсь там номер чогось?
Ні, сторінка в Фейсбуці є, можете знайти.
Як шукати? Толопа, Юлія Толопа, так?
Так. Чим допомогти? Єдинственне, допомогти можете, це громадянство. Как-то надавить, может быть, с вашей стороны, чтобы услышали люди и наконец-таки все-таки мне дали это гражданство.
Ну, я думаю, що так воно і буде. Принаймні, ми будемо стежити за цим процесом, так? А від вас теж треба, знаєте, не складати руки, а насправді доводити, що ви воювали, брати того ж самого комбата Мельничука і разом з ним пробивати цю бюрократичну броню. Вона, ну, не менш важка, ніж та, яка на фронті.
Ні, ну, руки я так не слажую. У мене зараз множество ефірів, множество встреч. Допустим, вчора у мене була встреча з Луценко Іриною. І вона обіцяла теж допомогти. Сьогодні люди пробивалися.
Бачите, список політиків, які обіцяють допомогти, збільшується. Це, в принципі, гарна ознака.
Зараз вибори, і перед виборами не питаються.
Треба використовувати цей момент.
Юлія, я би хотіла ще поставити вам питання про перемір'я, чи так зване перемір'я. Тут же хто як може, так і називає. Ви там були безпосередньо, у вас багато, напевно, там друзів, побратимів бойових. Яка інформація, за вашими даними, там є? Скільки дотримується цей режим? Як надовго? До речі, днями, позавчора, здається, зайшов черговий гуманітарний так званий конвой з Росії. Як правило, після заходу цього конвою починається загострення.
Да. На самом деле не было никакого перемирия никогда. С нашей стороны оно поддерживалось, так как Министерство обороны запрещало нам отдавать ответные удары, когда, извиняюсь за выражение, нас фигачили на самом деле. Только приходит конвой, сразу это идут 120-ки, это идут грады, ураганы и тому подобное. То есть какая там гречка с тушенкой. Мы иногда сидели на ТЭСе, помню моменты. Начинается артобстрел, и мы сидим такие с ребятами. Ну вот, ребята, ловите, тушеночка прилетела, гуманитарка. Ну, все как надо. Перемирия никогда не было. Перемирие поддерживалось с нашей стороны только. И все.
А батальйон «Айдар» брав полонених, серед них були громадяни Російської Федерації. Ви з ними взагалі, ви їх бачили?
Да, я їх бачила, але їх одразу ж відправляли на Київ, на СБУ.
Тобто не було якоїсь можливості там з ними поспілкуватись?
У мене навіть не було бажання і можливості, скоріше всього, тому що я була зайнята совершенно іншими справами.
А і от все ж таки, як ви вважаєте, ну, місце жінки, та, якщо можна так сказати, ну, на фронті це якось воно все ж таки...
Я вам скажу так, я бачила і мужчин в ділі, і жінчин, я бачила, як мужчини плачуть, чесно. Не раз вони бросали автомат і убігали. Щоб було це зі сторони дівчини, такого я не бачила. Тому що ні один мужчина би не перенес зі сторони медика, навіть, да, якщо б був мужчина-медик, він би ніколи не перенес те, що бачила дівчина. Это я вам...
Ви так думаєте? Це особливості психіки, так?
Так, це особливість психіки.
Тобто треба вносити зміни до законодавства і все-таки робити армію. Знаєте, часто наводять приклади там іноземних армій, європейських,
ну, да,
ізраїльська армія, да, та, да. Наприклад. Та, і це потрібно робити в Україні,
да,
зараз.
Да. Я, наприклад, за це вже десь 5 років, я хочу, щоб внесли цей закон, як в Росії, так і в Україні. Поки я була в Росії, я хотіла, щоб зробили це там.
І своїми батьками ви якось контактуєте?
С мамой, да, отец у меня погиб, а с мамой начали контакт только после того, как я родила ребенка.
А до того вона вас не розуміла, так?
Нет, не понимала.
Ну, але зараз, коли ви говорите, ви відчуваєте, що є розуміння, чи ви говорите тільки про дитину, ну і про це все, материнську історію? Чи історію України теж?
Ну, я думаю, історію України теж.
Ну, вона починає розуміти?
Да. Она начинает понимать, что, ну, вообще, что почем и как оно все делается. Хотя она тоже не глупая, она прошла Чеченскую войну, когда дедушка мой взял их оттуда вывез, она все прекрасно понимала, как это делается.
А вашу маму и вашу семью вывезли из Чечни своего часу, да?
Да.
Зрозуміло. И фактично от ваша семья війну пережила ще в Росії?
Да, да.
А ви бачили ту війну? Чи...
Мені було так, ну, да.
Ви дитиною
один
були?
Годик, да.
Так, так, так. Ну, але мама, очевидно, багато розповідала, так?
Так. Да. У мене дядя просто воював в цій війні.
От бачите, який цікавий у нас поворот в історії. Тобто війна в Росії повернулася до, ну, власне, до Росії, тому що Юлія виїхала.
Бумеранг.
Бумеранг, так, бумеранг. Юлія виїхала і воювала на боці України.
Юля, ну ми з свого боку з Дмитром зараз пообіцяємо теж допомогти у вашій справі. Якщо треба, напишемо і цей наш радіорепортаж поширимо максимально, розмову з вами. І
я лише нашим слухачам хочу сказати, що у Юлі, ну вони ж не бачать нас зараз, та? А у Юлі тату на руці, герої не вмирають. І тризуб.
Я от прямо...
А ви відчули, ви відчули себе українкою, так?
Да.
А мову коли вивчите?
Я думаю, со временем все буде.
Ясно. Ще раз вам дякую за участь в ефірі і вітаю вас із святом захисника і захисниці вітчизни. Юлія Толопа, позивний «Валькірія», 20-річна командирка екіпажу БМП. От таке буває.
Батальйон «Айдар».
Батальйон «Айдар», росіянка, яка хоче отримати громадянство України. Ну і ми будемо з цим допомагати, бо це, ну, м'яко кажучи, дивна ситуація. Дякуємо вам, Юлія. І у нас нова тема і нова гостя. Це Оксана Сираїд, заступниця голови Верховної Ради, або ж для такого спрощеного звучання віце-спікерка. Мені так більше подобається, це так по-жіночному звучить. Оксано, ви взяли собі за спеціалізацію, ну одну з спеціалізацій, окрім, наприклад, судової реформи, ще й реорганізацію роботи самого парламенту. З перших днів вашої роботи на цій посаді, ну і до того теж, ви критикували саме от технологію виробництва законів в українському парламенті. І на вашу думку, ця технологія, вона є неправильною. Ну, перше, я так розумію, нічого не змінилося чи змінилося?
Доброго вечора. Нічого не змінилося. Чи, верніше, неправильно сказати, нічого не змінилося. Воно змінюється, але поки що, на жаль, не змінюється на користь парламенту і людей. Тобто воно поки що змінюється лише на користь ще меншої прозорості. Тобто,
на жаль... Але користь олігархів?
Ви знаєте, будь-хто, хто хоче скористатися цим, чи олігархи, чи будь-які недобросовісні люди, вони цим скористаються, тому що непрозорий парламентський процес, він веде до неякісного закону. І будь-хто, хто зацікавлений в неякісному законі, чи прокуратура, наприклад, в змінах до закону про прокуратуру, чи олігархи з їхніми законами, чи будь-хто інший, вони скористаються непрозорою процедурою. А прозора процедура – це є людська процедура.
От, щоб розібрати в цих процедурах, зрозуміло, що з корупцією в Україні треба боротись, починаючи з парламенту. Пам'ятаєте, як Ющенко свого часу казав, в парламенті більше гроші мішками носити не будуть. Зараз носять?
Дякувати Богу, мені не приносять. Тобто не приносять і не пропонують, і я дуже щиро за це тішуся. Але я думаю, що гроші з парламенту, на жаль, не пішли. І хоча обіцяли всі президенти і прем'єри, і що будуть поважати парламентську процедуру, і всі депутати, які йдуть до парламенту, я думаю, що вони також обіцяють своїм виборцям, що будуть поважати парламентську процедуру. Але ніхто, на жаль, поки що я не бачу, та? Я не бачу реального її поваги до парламенту.
Оксана, тут треба, напевно, пояснити нашим слухачам, що, власне, мається на увазі. Ну, так. Не всі працювали депутатами чи помічниками депутатів. Що таке покроково, як має бути? Ну, наприклад, як відбувається це в парламенті Польщі, не будемо далеко ходити. І якщо порівняти ці процедури з нашими, в чому проблема?
Можна брати парламент Польщі, можна брати інші європейські, передовсім, парламенти. Як це відбувається? Тобто, реєструється законопроект. І є час для того, щоб він, скажімо так, як нас кажуть, повисів на сайті. Та? Тобто, щоб він був доступний людям. Чому це важливо? Тому що, щоб люди могли побачити, хто це зробив, так, хто запропонував якесь рішення, щоб вони могли подивитися, яке це рішення, щоб, можливо, інші депутати чи уряд мали можливість зареєструвати альтернативне рішення. Тобто, щоб, і саме головне, щоб суспільство розуміло, що одного дня може прийняти парламент. Тому що це все робиться для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося. Як в Україні? В Україні, на жаль, ми далі маємо цю абсолютно ганебну практику, коли з вечора рішення принеслося, а зранку його треба голосувати. Це неповага до людей, передовсім. Це неповага до суспільства. Коли на початку ще роботи парламенту, я зустрічалася з бізнесменами, вони мене благали, зробіть так, аби не було нічних законів. Бо ми не розуміємо, що з нами відбувається.
Нічні закони – це ті, які ухвалюються вночі, так?
Ні, це ті, які з'являються по ночах.
Угу. Тобто, значить, а як, до речі, от, ну, поки така практика є, то це що означає? У кожної фракції є якісь чергові депутати, які чергують вночі і відстежують це? Чи вони там разом з Гройсманом сидять вночі і тримають його за руку, чи не тримають, чи разом там колдують? Хто вночі це робить? Мене це як журналістку теж завжди просто це питання воно підвішувало.
Мене також це питання дуже цікавило, і навіть я зі своєї посади заступника голови Верховної Ради, на жаль, не могла осягнути таємниці цього процесу, тому що з вечора ще нема законопроекту. Наприклад, 10-та година вечора, ще немає. А зранку приходиш, а воно є. От я дзвонила ще, коли був керівник апарату попередній, і кажу: Валентин Олександрович, де ж взявся законопроект? Він каже: що ж ви наді мною знущаєтеся?
І як це знущаєтеся? Він не давав відповіді, де взявся?
Ні.
Він теж не спав вночі?
Так, він казав, от що ви в мене хочете таке? Тобто, це є, можна багато таких прикладів наводити, але суть їх залишається незмінною, що... І причина в цьому, бо я, напевно, зараз розказую, а от радіослухачі думають, ну, чого ж вона нам це розказує, щоб ми можемо прийти і допомогти депутатам змінити їхню процедуру. Але я розказую це радіослухачам, щоб вони також про це думали і, можливо, спілкуючись зі своїми депутатами, наголошували, наскільки важливо, щоб депутати вимагали дотримання цієї процедури. Бо сьогодні ані керівництво Верховної Ради, так зване, так, тобто заступники голови Верховної Ради, ані керівники фракцій, можливо, окрім двох найбільших, ані керівництво комітетів, вони не причетні до формування порядку денного.
Тобто це узурпація влади у парламенті?
Це можна назвати узурпація влади в парламенті, можна назвати диктатура більшості, там по-різному можна назвати. Але причина цього є, зокрема, в тому, що немає доброї опозиції. Так? Тобто в нас є опозиційний блок, який не має нічого спільного з опозицією. Так? А опозиції, яка би контролювала оцю більшість, немає. І от вона призводить до такого свавілля, з яким зсередини дуже важко боротися.
Ну, а подати законопроект, де ще раз чітко зафіксувати, ну, як у законі про доступ до публічної інформації, є така норма, що проекти актів органів місцевого самоврядування мають з'являтися за 20 днів до їхнього можливого ухвалення. Тобто ця норма, виходить, на Верховну Раду не поширюється, чи як? Чи поширюється, вона не виконується? Як?
Поширюється, в регламенті все записано. Але просто щоб, знову ж таки, щоб розуміли, як це відбувається. От приносять закон про спецконфіскацію, так?
Майна, так?
Спецконфіскацію майна. Кажуть, що це з трибуни, просто його реєструють, і тут же хтось виходить на трибуну і каже, що це необхідно проголосувати саме сьогодні, бо це потрібно для того, щоб забрати гроші у сім'ї Януковича. І за принципом, хто не скаче, той москаль. Та? Хто не голосує, той значить, не хоче відбирати гроші в сім'ї Януковича. Але є в такому твердженні є брехня, причому не одна брехня. Бо, по-перше, сам закон нічого не має спільного з статками Януковича, а він буде поширюватися на звичайних людей, які жодного стосунку до сім'ї не мають. І це загрожувати буде передовсім бізнесу українському. А по-друге, якщо від тебе вимагають істерично проголосувати за якийсь закон, хіба в тебе є час, можливість пояснити людям природу цього документа? Хіба є можливість проговорити це на комітеті, пояснити це усім ключовим учасникам цього процесу, правозахисним організаціям і так далі? Тобто ці всі елементи процесу, вони є важливі для того, щоб ми не приймали рішень шкідливих для людей.
Це така політична гра, та, але ж в принципі ви ж можете не допускати закони до голосування, які не пройшли комітет.
От останній тиждень ми прийняли рішення, тобто фракція «Самопоміч», і зрозуміло, що я цілком поділяю цю позицію, не голосувати за рішення, які подані з порушенням процедури. В деяких випадках, там, де от голоси нашої фракції були критичні, так, тобто такі рішення вдавалося, не, щоб вони не проходили до розгляду. І ми це робили саме для того, щоб люди могли розуміти, за що ми голосуємо. Тобто це не є впиратися, щоб впиратися, а тільки заради того, щоб люди мали можливість ознайомитися з тими
рішеннями. І тут ви мали на увазі функцію опозиції, яка має виконувати функцію такого запобіжника. І виходить, що, власне кажучи, в коаліції вже формується якась така внутрішня опозиція, чи ні?
Можна і так сказати. Тобто це внутрішнє таке стримуюче, мусить бути оце внутрішнє стримування. Інакше ми реально загрожуємо, ми собі самі загрожуємо, розумієте? Якщо не стримувати себе зсередини, то можна докотитися до повного авторитаризму, до одноосібного прийняття рішень. І крім того, от зараз я готую законопроект, який, я сподіваюся, мене підтримують інші народні депутати, де регламент має бути приведений у відповідність до цієї нормальної парламентської процедури. Тобто там, де всі фракції повинні брати участь у підготовці порядку денного, там, де має бути розподіл між головою і заступниками голови Верховної Ради для того, щоб почергово вели засідання, щоб так це було, як в Європі, тому що там ведуть почергово засідання, щоб посилити функцію комітетів, щоб уряд приходив до парламенту, щоб люди могли чути частіше набагато уряд, не одну годину в п'ятницю, а так, як це, знову ж таки, має бути в парламентській демократії, коли уряд є підзвітний парламенту, в нашому випадку, Верховній Раді.
Пані Оксано, а можливо ви нам поясните, от в чому полягає феномен? Люди йдуть на вибори, так? І сподіваються на те, що відбудуться зміни. І навіть приводять нові обличчя до влади. От, зокрема, ви, та, заступник голови Верховної Ради. Це величезне, це дуже висока посада. Та? І це відбувається, скажімо, там з початку 90-х років, коли ми побачили, скажімо, там Володимир Яворівський, Дмитро Павличко, Іван Драч зайшли до Верховної Ради, у людей була ейфорія. Ну, ось тепер, нарешті, все буде як у людей. І все-таки до сьогодні ми з вами говоримо про елементарні порушення демократичних процедур, про вплив олігархів, та про те, що відбувається, про те, що система не змінена. Та от психологічно, чому так відбувається? Люди ніби виконують свою функцію, революцію за революцією, та виносять диктаторів з президентських кабінетів, а все одно зміни не йдуть в країні, скажімо, тими темпами, на які всі розраховують.
Знаєте, далі працює цей принцип, знаєте, король вмер, хай живе король. Тобто одного, виносять, а з іншого намагаються його робити. І винні тут всі, тому що шукають господаря. Я нещодавно була з візитом до Сполучених Штатів, до Вашингтону, і повідомивши, як належить Міністерство закордонних справ, посольство мало би надати мені послуги там супроводу, так? Тобто допомогти мені з зустрічами, зустріти мене в аеропорті. Я приїжджаю в аеропорті, нікого немає, я телефоную посольство просто зі здивуванням, кажу, щось трапилося, чому нікого немає. Ви знаєте, ми зателефонували вищому керівництву Верховної Ради, воно сказало, що це ваша приватна поїздка, ми можемо вам нічого не забезпечувати. Як Оксану Сироїд, мене це зовсім не бентежить, так? Бо я можу собі дати раду. Але як заступника голови Верховної Ради і як члена парламенту, мене це просто настільки обурило, тому що, по-перше, мені невідомо, що Верховна Рада має вище, нижче чи будь-яке керівництво. Голова і заступники голови Верховної Ради – це не керівники парламенту, це не начальники парламенту, це люди, які ведуть засідання і організовують процеси, а не командують. Але в нас, розумієте, в нас Міністерство закордонних справ, тобто і посольство, які мають бути підпорядковані парламенту, вони сьогодні вважають, що там є начальники. І депутати вважають, що є начальники в Верховній Раді.
І ні, от... ні, але ж вони сказали, що це ваша приватна поїздка, тому...
То як же ж приватна тому... поїздка, якщо вона супроводжувалася офіційним листом на бланку заступника голови Верховної Ради?
Ну тоді треба було телефонувати послу і говорити йому про те, що посольство не працює в країні, а посольство фінансується державним коштом, між іншим.
Я попросила зв'язати мене з послом, посол мені віддзвонює по сьогоднішній день, уже третій тиждень. Тому я звернулася з офіційним листом до міністра закордонних справ і пояснила міністрові, що оскільки уряд сформований парламентом, пасувало би якось, аби дипломатична служба, яка є в складі Міністерства закордонних справ, поважала тих, кому вона підзвітна. Інакше, якщо не буде поваги до парламенту, то, на жаль, у нас ніколи не буде демократії. Ми будемо систематично і постійно скочуватися до авторитаризму.
От, пані Оксана, ви сказали таку фразу, яку я навіть записав. Проблеми бід в тому, що люди постійно шукають господаря, так? Хто зараз господар в країні?
Хто собі кого знайшов, ви знаєте, тобто тут же ж психологічно кожен собі свого знаходить, але ця потреба, цей патерналізм, він присутній.
Це не так багато людей. Хтось, очевидно, вважає Порошенка господарем, та? Хтось Яценюка вважає господарем, хтось ключових олігархів, Коломойського, Ахметова. Та?
Я вам більше скажу. Я буквально приїхала з Харкова сьогодні, і навіть там, зустрічаючись з людьми, от вони кажуть, ви нам скажіть, як правильно. Я кажу, як правильно думати? Я кажу, я не можу сказати, як правильно думати. Ми можемо думати разом. Тобто я можу вам запропонувати свою позицію, ми можемо навчитися, як воно має бути правильно для нас спільне. А люди очікують, що хтось прийде і скаже, за них прийме рішення. Тому це є ширша проблема. Та? Ми можемо простіше дивитися. Та, хтось хоче дуже примітивно сказати, що це є президент, чи це є прем'єр-міністр, чи для когось якийсь олігарх-власник. Але на місцевому рівні це буде, можливо, мер, це може бути якийсь місцевого рівня олігарх чи міні-олігарх.
Але я от сприймаю, знаєте, мої спостереження, що люди не сприймають владу в Україні. І дуже критичне ставлення до скажімо, представників влади на всіх щаблях. І, можливо, навіть не вистачає цього авторитету, щоб влада своїм авторитетом, власне кажучи, показувала приклад там позитивних змін в країні. Ну це ми так трошки відхилилися, так?
Так, от в парламенті, наприклад, історія. Сьогодні журналіст Олексій Братущак написав продовження парламентської історії про те, що депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський сфальшував офіційні документи, очолювано ним комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Він провів засідання комітету без кворуму, тобто без належної кількості голосів для ухвалення рішень, і голосував сам за себе та за трьох відсутніх депутатів. І от журналісти, які це виявили, це ініціатива, такий моніторинг відкрито, вони звернулися до Генпрокуратури, і от, власне, Олексій пише, що Генпрокуратура не наважилася одразу відкрити кримінальну справу і перенаправила це питання до прокуратури Києва. Якась просто кругова порука. Депутати кришуються прокуратурою, прокуратура сама в собі. Як оце коло розірвати?
І чи є бажання його розривати? Оце важливо.
Це важливо, але розривається це дуже просто. Розривається мудрістю. Так?
Мудрістю?
Мудрістю розривається. Для того, щоб не було фальшування на комітеті, треба, щоб рішення приймалося більшістю від числа присутніх. Так само, як в парламентах всіх цивілізованих держав, рішення приймаються більшістю від числа присутніх, а не від конституційного.
А, тобто прийшли всі, кого хвилює це питання,
абсолютно.
Так?
Заборона куріння в Новій Зеландії була прийнята, по-моєму, 20 членами парламенту. Тобто тим, кому це було важливо, щоб Нова Зеландія не курила. І таких прикладів є дуже багато, тому треба, це правда конституційна норма, але це також про це треба говорити. Тоді не будуть в залі ті люди, яких не хвилює ця проблема. Це не означає, що вони є, знаєте, ці тунеядці, так? Це означає, що вони будуть працювати над тими речами, які їх хвилюють. Вони можуть зустрічатися з виборцями, вони можуть працювати в комітетах і прийти тоді, коли буде щось для них важливе. Так само в комітеті. Сьогодні кворумом можна зірвати будь-яке рішення.
Тобто відсутністю кворума, так, точніше.
Тобто відсутністю кворума. Нехай приймається більшістю з присутніх. Укрупнити нам для чого нам 27 комітетів?
Але можливо інше рішення. Якщо люди не ходять на роботу, то можливо все-таки нам потрібен закон про відклик народних депутатів.
По-перше, депутати не ходять.
От вони прогульники, правильно, пані Оксана? Вони не ходять на роботу, вони не виконують свої зобов'язання, вони зрадили інтереси виборців, які їх обрали. Давайте приймати якісь вже закони.
Я вам по-іншому скажу. В парламенті, як би там не було, майже 50% тих людей, які були в парламентах впродовж багатьох останніх років. І вони так точно ставилися до своїх обов'язків, я ставлюся і сьогодні. У мене є запитання, чому люди їх переобирають?
Ну, все-таки зміни відбуваються. Дивіться, Самопоміч зайшла в парламент, правильно? А Ляшко завів величезну фракцію в парламент. Комуністи не прийшли. Ми з вами еволюцію все-таки бачимо, правда ж?
Це я вам до відкликання. На чого відкликати, якщо люди знову голосують за тих самих? Важливо, от повертаючись до попереднього вашого питання, що люди не люблять владу. Кілька є рефлексій. Один з громадських діячів дуже вдало сказав на одній зустрічі, каже, люди не люблять депутатів, бо вони не знають, що з ними робити. Оце, як знаєте, ви не любите кошик, ви просто не вмієте їх готувати.
Я нагадаю нашим слухачам, це таке філософствування з уст віце-спікерки українського парламенту Оксани Сироїд. А що з ними робити?
А от
з вами?
Що з нами робити? Зараз я вже вчуся разом з вже на цьому в цьому статусі. Я так само вчуся, що з нами робити, і пробую вчити людей, що з нами робити. По-перше, з депутатами треба говорити на рівних. Не можна на депутата дивитися як на Бога, що який тобі має якесь знесення робити, розумієте, що якийсь має тобі дорогу зробити на селі, чи дитячий майданчик. Тобто це не функція депутата.
Пані Оксана, ви трошки віддалилися. Ви не ображаєтесь на мене? Ви трошки віддалилися від народу, тому що я давно не бачив, щоб у нас люди дивились на депутата як на Бога. Повірте, мої колеги знімали програму реаліті-шоу з депутатами. Вони змушені були закрити проект, тому що депутати не могли. Їх просто народ розривав.
Правильно. А розривати це є нинішній стан. Але треба навчитися з депутатами говорити як на рівних. І не можна депутатові так само давати команду апорт. Депутат є такий самий, така сама людина, по-перше, а по-друге, депутат – це той, кому ви віддали свій голос. Тобто це є...
Ну, раніше ще казали «слуга народу», і при цьому всі одразу починають посміхатись.
Я ходжу межі люди, так? Тобто я якраз дуже спокійна, бо я знаю, як люди ставляться до мене. І я абсолютно свідома того, не тільки свідома, я переживаю, я знаю, що зайти до людей – це означає 40 хвилин мінімум перших. Це є такий...
Вислухати треба, так?
Це треба бути готовим почути все, навіть при тому, що я можу бути непричетна до того, про що люди говорять. Але я вислухаю за президента, за кабінет міністрів, за всіх, тобто за всіх і за все. Але я як носій влади, я зобов'язана це вислухати. І разом з людьми...
І зробити висновки.
І разом з людьми шукати спосіб, як на це вплинути. Але люди є активними учасниками цього процесу. Люди не можуть ходити на вибори, як на лотерею. Знаєте, щось познати, якісь цифри там, позначити, чи якийсь вибір собі зробити, і думати, що воно якось собі складеться. Це є так само відповідальний процес. І не можна казати, що треба зробити відкликання, тому що це є... Безвідповідальна позиція. Тому що якщо кожних 5 років обирати тих самих, то для чого мати інструмент відкликання?
Відкликання, що ви маєте на увазі? Не потрібен механізм відкликання депутата?
Ні, для цього є вибори. І те, що ми обираємо, що 5 років одних і тих самих, доказує те, що проблема не в відсутності механізму контролю, а в тому, що люди не замислюються над тим, що вони мають його в своїх руках.
Ну добре, але якщо ми маємо справу, вибачте, з тушками, які просто не мають своєї позиції, які зраджують позицію своїх виборців, які їм віддали цей мандат, та? То невже люди мають, знаєте, справджується це як в магазині, обраний депутат обміну і поверненню не підлягає?
От зараз знову будуть там місцеві вибори. Скільки підуть у списках нових політичних утворень людей, які вже змінювали своє політичне забарвлення скільки разів?
Ви знаєте, я бачу ситуацію по країні на бікбордах, я бачу суцільні, нові, молоді обличчя. І у мене просто питання внутрішнє. Оці молоді люди, вони насправді хочуть змінювати країну? Чи вони дивляться на старші покоління політиків і розуміють, що політика в нашій країні – це найвигідніший бізнес, і тому туди треба масово йти?
Табуна. Особливо ті, які потрапили на білборди, тобто знайшли гроші у старших, можливо, товаришів.
На бікбордах там немає вже старих політиків, вони розуміють, що вони викликають негатив. Всі почали брати молодь. Дуже
Але, Дмитро, звідки в молоді гроші на білборди? Я знаю пару історій, звідки.
Ти натякаєш на те, що фінансування залишається олігархічне, старе, і тому ситуація
тому
не змінюється.
Тому багато прикладів, на жаль.
Тут вже питання, як молодь має взагалі продовжувати гратись в ці ігри. А я хотів би у пані Оксани Сироїд запитати, а що залежить від цих виборів? От на нас насуваються так в лапках та місцеві вибори. Від цих виборів щось реально залежить? Залежить зміни в країні?
Дуже багато залежить, тому що фінансова децентралізація, бюджетна децентралізація вже почала. Це означає, що всі великі міста, їх там понад 160, вони вже сьогодні мають бюджет свій, власний бюджет, яким вони розпоряджаються, щонайменше на 30-40% більший, ніж вони мали до того. І що таке бюджет? Це означає, що це людські гроші. І тому сьогодні дуже важливо, щоб люди, коли підуть на вибори, вибирали тих, кому вони можуть довірити свої гроші. Це є просто надзвичайно критично. І з наступного року цей бюджет ще збільшиться. Тобто кількість грошей, які будуть залишатися на місцях, не буде йти до Києва, буде постійно зростати.
А є розуміння цього саме у людей? Є розуміння, що вони йдуть на місцеві вибори? Бо все-таки реклама у багатьох-багатьох гравців теперішніх виборів, вона якась загальноукраїнська. Професійна армія, що там ще? Тобто,
оце, власне, відповідь на ваше питання.
Хтось іде в муровані курилівці депутатом і обіцяє професійну армію. Ви як відчуваєте це?
Це також відповідь на те питання, яке ви казали, як розрізнити, чи ті люди можуть, що вони несуть з собою, та, в нову владу, в нове місцеве самоврядування. От треба, щоб люди їх питали. Люди мусять їх запитати, піймати кожного, чи зустрітися з кожним кандидатом в мери, з кожною командою до органу місцевого самоврядування. І сказати, як ви бачите розвиток мого міста? Якщо вони будуть розказувати про армію, то, мабуть,
це нульовий варіант.
Це не про місцеве самоврядування.
Тобто, друзі, ми обираємо тих, хто має будувати дороги, ремонтувати труби, берегти бюджет місцевий і наповнювати його.
Але вікна в садочку, дахи в школах, робити газончики, тротуари. Оце для цього вибираються нові люди.
Пані Оксана, кілька хвилин у нас залишається, та вашу фракцію «Самопоміч» так турбулентно, якщо можна сказати, трясло на питанні змін до Конституції. Навіть було виключено кілька депутатів. Все ж таки ви будете підтримувати далі зміни до Конституції?
Наша позиція послідовна. Ні. Ми підтримувати змін у нинішній редакції не будемо. Ми далі пропонуємо переглянути запропонований текст для того, щоб він відповідав інтересам України.
Це реально ось такий перегляд тексту змін до Конституції?
Реально є сьогодні все. Було би бажання доброволі всіх учасників процесу.
І найбільше, що вас не влаштовує? Так, ми вже закінчуємо ефір.
Ми закінчуємо. Що найбільше не влаштовує нашу гостю, віце-спікерку Оксану Сироїд, дізнаємося вже наступним разом. Це була «Громадська хвиля». Почуємося.